Abych chtěl v první řadě moc poděkovat za pozvání. Opravdu si velice vážím toho, že můžu stát před takovýmhle skvělým a širokým publikem na takovéhle vyhlášené akci a hovořit o tématu, které v dnešní době opravdu hýbe kosmonautikou, protože ještě před pár lety, kdyby někdo řekl, nevím, před 10-15 lety, že do toho relativně usedlého rybníčku kosmonautických vod vtrhne nějaká soukromá štika, která ty vody takhle rozvíří, tak by si leckdo klepal na čelo, protože považovalo se, že kosmické agentury státní jsou zavedené a nemůže jim prakticky nikdo konkurovat. Soukromé firmy tady sice byly, ku příkladu Boeing nebo Lockheed Martin, ale ty už v podstatě zkostnatěly za ty dlouhé roky a kosmonautice jakoby chyběla nějaká invence, nějaký vývoj. A SpaceX za těch pár let, co je v provozu, tak nám to dává měrou vrchovatou. A my se dneska podíváme nejenom na současnost, ale podíváme se i do historie, která nebyla pro SpaceX nějak růžová, a podíváme se i na velmi smělé plány do budoucnosti. Začneme vůbec představením celé společnosti a nemůžu začít nikým jiným než Elonem Muskem, což je rodák z Jihoafrické republiky, kterého, pokud bychom měli zvolit jedno jediné slovo, jak ho charakterizovat, tak já osobně bych volil slovo vizionář. Tenhle člověk vsadil na internet v době, kdy internet ještě ani zdaleka nebyl tak rozvinutý jako dnes. Dneska, když máme internet v mobilu, máme sociální sítě, tak nám to tak nepřijde. Ale v době, kdy Elon Musk vsadil na platební systém PayPal, tak internet vypadal úplně jinak. A on viděl, že internet bude mít nějaký vývoj a vsadil na to, vydělal tam velké peníze, které teď může investovat do jiných projektů. V době, kdy byly elektromobily takovou popelkou, kdy všechno ovládali spalovací motory, tak on vsadil na Tesla Motors. Můžu vám říct, že jsem měl tu čest projet se v Tesle, ať už to byl model X nebo model S, a dovolím si parafrázovat slova svého kamaráda, který napsal před pár dny na sociální síť tento status. Dneska jsem měl poprvé Teslou. Vážení přátelé, kupte si to auto, ne kvůli zvířátkům v lese, protože ta stejně umřou, ale to zrychlení stojí za to. Takže Tesla je hodně velkým hráčem na poli elektrických automobilů a momentálně chystají, řekněme, dostupnější model 3, který už by s těmi kartami měl zahýbat ještě více. Další projekt, který zatím se nedočkal realizace, tak je Hyperloop, což si můžeme představit jako takový tunel s neúplně vákuem, ale s výrazně očerpaným vzduchem, kterým by se pohybovaly vysokorychlostní kapsle na dlouhou vzdálenost. Spekuluje se o tom, že by nějaká taková dráha mohla vzniknout u Bratislavy, ale já spíše očekávám realizaci někde v Kalifornii. No ale hlavně dneska se budeme věnovat projektu asi nejznámějšímu na veřejnosti, a to je firma SpaceX, konkrétně tedy Space Exploration. Tahle společnost byla založena v roce 2002 a jsou tam dvě hlavní postavy. Jak už jsem říkal, Elon Musk, což je zakladatel, má funkci výkonného ředitele a hlavního technologa. On udává ten směr, co SpaceX bude dělat, čemu se bude věnovat, a prezidentkou, která velmi často vystupuje třeba v médiích, tak je Gwynne Shotwell. Hlavní cíle firmy by se daly shrnout do dvou bodů. Není toho moc, co si SpaceX přece vzala, ale ty plány jsou velice, velice složité. Ten první, ne že se úplně podařil, ale už je k němu velice dobře nakročeno, provést revoluci v kosmonautice tím, že se výrazně sníží náklady na raketové starty tím, že se budou znovu používat raketové stupně a možná i nějaké další technologie. Tomu se budeme v průběhu přednášky ještě dále věnovat. A druhým cílem, který je možná ještě smělejší a ke kterému je ještě dál, tak to je dostat lidskou posádku na Mars, a nejen to, ale založit tam dokonce kolonii, která by vytvořila zcela samostatný ekosystém. Momentálně ve SpaceX pracuje už více než 5000 lidí, což znamená, že to v žádném případě není nějaká garážová firma, jak se stále ještě můžeme někde na internetu dočíst. A když se ještě vrátím k tomu bodu dostat lidi na Mars, sice je daleko, ale SpaceX o tomhle projektu velmi výrazně uvažuje a říká se, že prakticky na každé poradě, na které se řeší nějaké nové technické vymoženosti, které by SpaceX mohla zavést do provozu třeba raket Falcon, tak už na těchto poradách se řeší otázka, jak nám tato technologie, kterou bychom teď chtěli zavést, pomůže při cestě na Mars. Takže zatím je to ještě daleko, ale už o tom SpaceX uvažuje. Jenomže společnost, kterou dnes zná i spousta lidí, kteří by se normálně o kosmonautiku nezajímali, tak byla velice blízko propasti dějin a nechybělo mnoho a jméno SpaceX by znalo jen pár zasvěcených, kteří by propátrávali historické archivy kosmonautiky. SpaceX zahájila zcela logicky svůj vývoj jednoduchou raketou. Falcon 1 měl na prvním stupni pouze jeden motor, nejprve Merlin 1A, později Merlin 1C. Tahle raketa létala mezi roky 2006 a 2009, ale spíše než létala, tak bych měl říkat nelétala. Nosnost 180 až 670 kg na nízkou běžnou dráhu, ale když se podíváte na ten výčet starty z kosmodromu Omelek, první tři, rok 2005, 2007, 2008, tři starty, tři havárie. První start, 33 sekund po startu, problémy s motorem na prvním stupni, havárie, konec. Druhý start vypadal už hodně nadějně. 7,5 minuty po startu se ale objevily oscilace, které zničily horní stupeň a raketa měla své dny sečtené. To, co se stalo v roce 2008, to už byla vyloženě obrovská smůla. První stupeň po separaci od stupně horního měl reziduální tah, narazil do horního stupně a raketa byla opět zničená. SpaceX byla opravdu na pokraji krachu, byla to v podstatě klinická smrt, ale Elon Musk měl ještě finance na další start a 28.9.2008 s družicí radce, což v podstatě nebyla ani družice, to byl spíše hmotnostní maketa, se podařil start rakety Falcon 1 a poslední její start přišel v roce 2009, to už byla normální družice Razaxa. Takže SpaceX přečkala klinickou smrt a nejhorší situaci, ve které se nacházela a mohla se pustit do něčeho většího. Rozhodla se, že opustí vizi modernizovaného nebo ještě rozšířeného Falconu 1, označovaného jako Falcon 1E, a pustí se do zbrusu nového nosiče, který už bude konkurenceschopný ostatním raketám, které byly v této době na trhu. Už to nemělo být jenom pár set kilogramů na nízkou běžnou dráhu, ale nosnost v řádu tun. A SpaceX už tady vsadila na něco, co je mně osobně mimořádně sympatické, a to je postupný vývoj. Oni ne, že by trávili dlouhé roky tím, že by vyvíjeli dokonalou raketu, oni nasadili raketu, která byla spolehlivá a postupně, jak získávali zkušenosti, víc si věřili, měli více technologických zkušeností, tak tu raketu vyvíjeli. Nejprve byla tedy nasazena verze, tehdy se ji tak ještě neříkal, tehdy to byl ještě normálně Falcon 9, ale teď zpětně se většinou označuje jako verze 1.0. Na prvním stupni už bylo 9 motorů Merlin 1C, ty byly právě použity z rakety Falcon 1. Na výšku měřila tahle verze, protože ona už nelétá, 55 metrů. Pro představu, 55 metrů má třeba i nosná raketa Soyuz, která vynáší pilotované lodě k mezinárodní vesmírné stanici. A ono se to nezdá, protože Falcon je úzká raketa. Ten průměr je 3,6 metrů, což je mimochodem největší povolená velikost nákladu, který se dá na amerických silnicích převážet bez nějakého potřebného rozšířeného povolení. Ale bychom se vrátili k této raketě. Startovala pětkrát, neměla žádnou havárii, pouze jeden částečný neúspěch, který si rozebereme v průběhu přednášky a premiéra přišla v roce 2010. Jenomže následovala aktualizace a velmi výrazné vylepšení. Ono sice se to označuje jako Falcon 9 verze 1.1, takže se zdá, že se tam změnilo jenom to jedno číslíčko, ale v podstatě, když se na tu raketu podíváte, tak to je úplně něco jiného. Asi nejvýznamnější změna je ve velikosti. Falcon 1, verze 1.1 má prodloužené nádrže, což znamená, že jakmile se prodlouží nádrže, tak se musí kompletně přepracovat řídící systém. Jiné je těžiště, jiné je úplně všechno, takže upravit řídící systém. Falcon 9 verze 1.1 dostal do vínku nové motory, Merlin 1D, které měly oproti Merlinu 1C výrazně vyšší tah. Z 590 kN jsme se dostali na 801 kN. Změnilo se i uspořádání těch 9 motorů na prvním stupni. Zatímco u verze 1.0 to byla mřížka 3x3, tak od verze 1.1 Falcony používají takzvaný oktaveb, což znamená, že se jedná o osmiúhelník, který má uprostřed ještě jeden centrální motor. Ten důvod je jednoduchý, je to kvůli tomu, aby ten centrální motor, který se používá pro manévrování při přistávání prvních stupňů, tak aby měl kolem sebe víc místa na naklánění pro manévrování. Ve výsledku zvýšený tah motorů, více paliva, zvýšila se nosnost velmi výrazně z 6,5 tuny na nízkou běžnou dráhu na 13,5 tuny. Výška už nám narostla na 68 metrů, Falcon 9 verze 1.1 startoval 15x, havaroval pouze jednou. Tohle už je verze, která se používá v současné době. Nejčastěji se označuje jako Falcon 9 verze 1.2, dříve se označovala jako verze 1.1 FT, to FT znamená plný tah v angličtině, ale poté, co se ukázalo, že firma počítá i s dalšími vylepšováními, tak se začaly objevovat vtipky, jakože těm dalším verzím se bude říkat plnější tah a ještě plnější tah a nejplnější tah, tak teď se raději používá spíše pouze ta verze Falcon 9 verze 1.2. Co se změnilo? První stupeň, tam zůstaly nádrže stejné, ale na horním stupni se nádrže prodloužily o 10%. Ale to nebyla ta největší změna. SpaceX stála před otázkou, jak dostat do nádrží více paliva a okysličovadla samozřejmě. Falcony létají na směs kapalného kyslíku, což je okysličovadlo, a leteckého petroleje, který slouží jako palivo. A použili k tomu fyzikální fígl, dalo by se říct. Pokud totiž snížíme teplotu nějaké kapaliny, pokud se tedy nebavíme o vodě, tak se mění její hustota. A do stejných nádrží prvního stupně, které se nezměnily, ale jenom tím, že se změnila teplota, jsme dostali o 27 tun paliva více oproti verzi 1.1. A ten horní stupeň jsme říkali, že se prodloužil o 10% a najednou se do těch nádrží vešlo o 16 tun paliva více. Ta změna spočívala opravdu pouze v teplotě. Letecký petrolej měl dříve 22 stupňů, nyní je to minus 6 stupňů a kapalný kyslík měl dříve minus 183 stupňů a nyní má minus 206. To sebou ale nese i problémy. Zatímco běžně se ty rakety tankují, hlavně tedy tím kapalným kyslíkem na teplotu minus 183 stupňů, tak pokud chvilku stojí na rampě, tak to není problém. Ten kyslík se prostě jenom odpaří a jde ventily pryč. Jenomže co se stane, pokud tu raketu plně natankujeme a necháme ji stát na rampě třeba kvůli odkladu. Samozřejmě raketa má izolaci, ale ta není všemocná, nezvládne všechno. Najednou se ten kyslík začne ohřívat, zvětšuje svůj objem a raketu může roztrhnout. Což je problém, proč SpaceX sáhla k tankování rakety těsně před startem. Začíná se zhruba půl hodiny předtím, než se nosič vydá do vzduchu. A natankovat takovouhle raketu zhruba 500 tunami paliva za půl hodiny, to je opravdu husarský kousek. Jenomže Falcon 9 verze 1.2 nemá pouze tyto úpravy, ale zároveň dostal o 15% vyšší tah motorů, což ve výsledku, když to všechno sečteme, dává ještě o 30% vyšší výkon ve srovnání s verzí 1.1. Na výšku už je to 70-metrový stožár. Tahle verze startovala 8x, neměla ani jednu havárii při startu, ale jedna nehoda přišla před startem, ale do téhle statistiky se nezapočítává. Už jsme si představili rakety Falcon, ale ke společnosti SpaceX neodmyslitelně patří zásobovací loď Dragon, která byla společně s lodí Cygnus od společnosti Orbital ATK vybrána americkou agenturou NASA pro zásobování mezinárodní vesmírné stanice. K ISS létá celá skvadra kosmických zásobovacích lodí, ale Dragon má jednu výsadu oproti ostatním. Žádná automatická zásobovací loď neumí vozit náklady dolů. To umí pouze Sojuzy, ale ty jsou pro lidskou posádku. Takže těch zásob se tam dá naložit nějakých 50 kg, když se zadaří. Ale dopravit třeba nějaké... Astronauti odebírají třeba na oběžné dráze vzorky moči, krve, slin, pro analýzu zdravotního stavu. Tyhle vzorky se uchovávají v palubní ledničce při minus 80 stupních a to prostě do Sojuzu nedostanete. Musí být konstantní napájení a k tomuhle právě slouží Dragony. Mají totiž tepelný štít a zatímco ostatní lodě se při ukončení služby na ISS naplní odpadky a schoří v atmosféře, tak Dragon přistane na padácích do oceánu, odtud je vyloven a NASA má přístup k těm hotovým experimentům. Tady vidíme nějaká důležitá data. V roce 2010 zkušební let na oběžnou dráhu, zkoušelo se vůbec, jestli Dragon dokáže na oběžné dráze pracovat, jestli dokáže přečkat průchod atmosférou a jestli dokáže přistát na padácích, to se podařilo. A v roce 2012 přišlo první spojení s ISS. Tam byla drobná změna plánů, původně se počítalo s tím, že to budou dvě mise. Při té první se Dragon pouze k ISS přiblíží, zkontroluje se, že je kompatibilní se staničními systémy, odletí pryč, přistane na Zemi a teprve až při další misi se s ISS spojí. Nakonec, protože se SpaceX poměrně dařilo, tak se po dohodě s NASA pochopitelně rozhodla tyto dvě mise sloučit. Samozřejmě to první přibližování probíhalo velmi opatrně, takže Dragon se přibližoval po desítkách metrů a nakonec zakotvil u Mezinárodní vesmírné stanice. Momentálně má za sebou 9 úspěšných letů k ISS, 1 havárii, ale ta nebyla jeho chybou. A co je důležité, tak my se znovu použitelnosti budeme ještě věnovat v průběhu přednášky, ale u lodí Dragon se v už blízké době, pravděpodobně u letu číslo 11, čili u toho přes příštího, chystá znovu použití, ne tedy celé lodi, ale její přetlakové kabiny, čili té základní kostry, která tvoří srdce celé lodi. Už jsem tady nakousl slovo znovu použitelnost. To bylo v kosmonautice dlouhou dobu skoro tabu, protože jediný stroj, který byl znovu použitelný v kosmonautice, tak to byl americký raketoplán, ovšem za cenu astronomických nákladů na poletovou údržbu a samozřejmě i jeho urychlovací bloky na tuhá paliva, které se dali také používat opakovaně. Ta základní idea je hrozně jednoduchá. Na každé raketě jsou nejdražší její motory. A zvlášť, když jich na prvním stupni máte 9, tak se samozřejmě ta cena násobí. Naopak palivo je mimořádně levné. Plně natankovat celý Falcon 9 stojí průměrně plus minus nějakých 200 tisíc dolarů. Jeden motor Merlin na prvním stupni, naopak ty ceny nejsou veřejné, ale spekuluje se, kvalifikované odhady jsou někde kolem 1,5 milionu dolarů za jeden motor Merlin. Takže pokud dokážeme zachránit ty první stupně, tak přichází velká úspora, když se začnou používat opakovaně, nemusí se vyrábět pořád nové a dojde k úspoře. To je hlavní cíl SpaceX. Jednou bychom se mohli dočkat třeba i podle vyjádření Elona Muska snížení nákladů až o 2 řády. To ale bude, přiznejme si to, až v nějaké další fázi. Zpočátku něco takového rozhodně nemůžeme čekat. Jak už jsem říkal, u raketoplánu byl hlavním problémem, který zdražoval celý jejich provoz, drahá poletová údržba. A především péče o tepelný štít, který se skládal z keramických destiček a dalších systémů. Ovšem Falcon nic takového nepotřebuje. On se nevrací z oběžné dráhy. On je pouze na suborbitálním skoku, takže i to mechanické namáhání je při vstupu do hustých vrstev atmosféry menší. A konečně je tady poslední bod, který je důležitý u SpaceX. Oni se snaží o motorické přistávání. Často slýchávám dotazy, proč se nepřistává na padácích. O ten důvod je jednoduchý. Padáky klesají tam, kam chce vítr. Motory klesají tam, kam chce SpaceX. A pokud se tohle podaří, tak jednou mohou tyhle stupně přistávat na něčem, co je velikostí srovnatelné třeba s heliportem. Asi není potřeba nějak zdůrazňovat, že to velice usnadňuje veškerou manipulaci. A navíc důležité je, že pokud by motory na kapalné pohonné látky přišly do kontaktu se slanou mořskou vodou, tak by to způsobovalo jejich velmi silnou korozi a mohlo by docházet k jejich rychlému poškození. Na začátku letošního roku, když měla SpaceX na svém kontě zatím pouze jedno jediné úspěšné přistání, tak Elon Musk oznámil, že letos očekává 70% úspěšnost záchrany prvních stupňů. A docela se trefil prozatím. 62,5% to je současná statistika pro letošní rok, 5 úspěchů a 3 havárie. Zároveň, když oznámil tu 70% úspěšnost na letošek, tak říkal, že v příštím roce už to bude procent 90. Tak nechme se překvapit, snad mu to bude vycházet. Ale ještě než SpaceX přistoupila k přistávání prvních stupňů na ostro, tak si to potřebovala vyzkoušet. Proto přišla dvě zařízení, první se jmenovalo Grasshopper, vidíme ho tady na fotce, a druhé bylo Grasshopper 2, někdy se označuje také jako F9R, přičemž na těchto zařízeních na texaské základně McGregor SpaceX zkoušela, jak se vůbec motorické přistávání chová. To první poskočení, to skoro ani nebylo vidět přes ten zvířený prach. Do výšky 1,8 metru trvalo zhruba jenom 3 sekundy, ale podívejte se, jak se to zvyšovalo. Už za ani ne rok byla SpaceX ve výšce 3/4 kilometru a dokázala vždy úspěšně přistát. Grasshopper 2, ten už byl trošičku podobnější prvnímu stupni klasického Falconu 9 a na něm se zkoušely především uhybné manévry do stran. Dostal třeba manévrovací roštová kormidla, která se používají i na skutečném prvním stupni, a bohužel musel být při svém letu zničen dálkovým pokynem, protože se začal odchylovat od plánované letové trasy a hrozilo, že dopadne mimo vytyčenou oblast. Když už SpaceX začala tušit, že si začíná věřit, tak začala zkoušet přistávání prvních stupňů se skutečným letovým hardwarem. To už nebyly žádné zkoušky. To už byly první stupně, které předtím vynášely nějakou kosmickou loď nebo nějakou družici na oběžnou dráhu. To jsou pouze některé důležité momenty. V roce 2013 v září se SpaceX jenom zkusila přistát na volný oceán. Nečekalo se, že se ten stupeň podaří zachránit. Zkoušelo se opravdu jenom to, jestli se dokáží trefit na předepsanou oblast, která byla určena pomocí souřadnic GPS. V roce 2014 v dubnu už zkusili zase jenom nad oceánem. Nečekalo se, že se bude přistávat na nějakou pevnou plošinu, tak se už vyklopily i nohy. Zjistilo se, že celé přistávání probíhá dobře. To se opakovalo i při dalších pokusech a potom přišel čas už do toho jít naplno. SpaceX si proto pořídila dvě přistávací plošiny s velmi netradičními názvy Just Read the Instructions a Of Course I Still Love You. Takže to jsou právě ty zkratky, které někde můžete číst JRTI a OCISLI. Tady v lednu 2015 přišlo první zkušební přistání na plošinu. Nebylo vůbec úspěšné, stupeň tehdy přilétl ze strany a roztříštil se o palubu. Další pokus byl kvůli vysokým vlnám zrušen. A pak už to šlo, stále byla SpaceX blíže k úspěchu. Tady byl sestup rozkývaný, tryska se sice snažila, ale nedokázala ten náklon eliminovat. V lednu 2016, tehdy už měla SpaceX na svém kontě jeden zachráněný stupeň na pevnině, ale ta plošina se stále nedařila. Zlomila se noha, bohužel nedalo se nic dělat, tryska na horní části prvního stupně se stlačeným vzduchem se snažila eliminovat, nebylo jí to nic platné, nakonec spadla. Další tvrdý náraz v březnu 2016 až konečně 8.4.2016 první úspěšné přistání a to zahájilo sérii dalších 3 úspěšných dosednutí na mořskou plošinu. 15.6. byl příliš opatrný sestup, který skončil havárií a 14.8.2016 úspěšné přistání. Ale jak už jsem říkal, SpaceX si první úspěšné přistání připsala na pevninu. Byl to vánoční dárek. 22. prosince se vracela po havárii, o které bude za chviličku řeč, a ona si připravila hned několik dárků. Nejenom, že to byl návrat do služby po téměř půl roce, ale zároveň to byl i premiérový start vylepšené rakety Falcon 9 verze 1.2 a zároveň to byl první pokus o měkké přistání prvního stupně na pevnině. Další opět úspěšné přistání přišlo 18.7.2016, kdy kosmická loď Dragon mířila na oběžnou dráhu vstříc ISS. Tady se můžeme podívat, jak vypadá celý letový profil, pokud se vynáší nějaká komunikační družice nebo něco na oběžnou dráhu. Tady máme start. To, co je oranžové, tak tam pracuje motor. Tady dokončí první stupeň svou práci, dochází k oddělení prvního a druhého stupně. přičemž horní stupeň se zapálí, odhazuje aerodynamický kryt, pokračuje cestě na oběžnou dráhu, to samozřejmě nikoho nezajímá, že jo. Je to sice hlavní úkol mise, ale známe to všichni, když sledujeme ty přenosy, jak je na tom první stupeň. Tak krátce po oddělení prvního a druhého stupně přichází první ze série tří zážehů, který se někdy může vynechat, pokud je třeba málo paliva. Tomuhle zážehu se říká boostback a jeho úkoly jsou dva. Pokud se přistává na pevninu, tak jeho úkolem je otočit se proti směru letu a udělat čelem vzad. Obrátit dráhu směrem nad pevninu. V případě, že se přistává na mořskou hladinu nebo na plošinu, tak pouze tenhle zážeh sníží tu dopřednou rychlost, aby se nepřistávalo někde tady, ale v nějaké přijatelnější vzdálenosti. Většinou to bývá nějakých 650 km od pobřeží. Potom přichází fáze vypnutí motorů a tady už začíná první stupeň vstupovat do atmosféry a je čas na druhý zážeh. Tomu se říká entry zážeh, neboli vstupní zážeh, a je to kvůli tomu, že stupeň se začíná nořit do hustších vrstev atmosféry, je potřeba jej zpomalit, aby nebyl namáhán, a zároveň je potřeba ochránit trysky motorů proti tomu, aby byly poškozeny tím vzduchem, který by se do nich tlačil ze spoda, na což samozřejmě nejsou konstruované. Takže ten zážeh jednak sníží rychlost klesání, ale zároveň vytvoří kolem těch motorů jakousi plazmatickou bublinu, přes kterou ten vzduch nemůže proniknout do trysek a nepoškodí je. A tady už vidíme závěrečný přistávací zážeh, který je tady ještě ve zvětšené verzi. SpaceX na to jde hodně chytře, ona nic neriskuje. Pokud by se na třetí pokus, tady máme první zážeh, druhý zážeh, pokud by se ten třetí zážeh nepodařilo nastartovat motor, tak by prostě jednoduše spadl ten první stupeň do oceánu. Nemohl by tedy poškodit žádné vybavení kosmodromu, nemohl by nikoho ohrozit na zdraví. Tam je stejně v okolí kosmodromu bezletová zóna, nesmí tam lodě, takže kdyby padl někam do oceánu, tak se nic nestane. Jakmile začne brzdící zážeh, tedy ten přistávací, tak v tu chvíli se dráha změní, už se začíná navádět i s pomocí roštových kormidel v horní části prvního stupně, míří na pevninu, kde přistane. V podstatě něco velmi podobného probíhá, i když se přistává na mořské plošině. Tam pouze bývá ten první zážeh trošku kratší, někdy se může i vynechat podle konkrétní mise. Někdy, když se vynáší třeba nějaká hodně těžká družice, tak je toho paliva opravdu málo a musí se s ním velice dobře šetřit. Tohle je první zachráněný stupeň, který přistál na pevnině. Je to fotka z jeho přepravy do hangáru. Můžu zodpovědně říct, že těchto fotek jsem viděl hodně. Viděl jsem hodně videí, kde bývají třeba první stupně Falconů přepravované po dálnici. Věděl jsem, že je to hodně velké, ale když jsem letos v září měl tu možnost vidět tenhle kousek naživo, tak opravdu mi spadla čelist, protože stát pod 45 metrů vysokým válcem, tak to potom uznáváte ty inženýry ze SpaceX ještě víc. Tohle se dokáže snést s přesností na několik metrů z výšky plus minus 140 km, kam ten první stupeň v maximální fázi dostoupá. Neuvěřitelný kolos. Tady opět snímek z hangáru, ale tohle už je pořízené trošičku později. Je vidět, že se hangár začal plnit a ty první stupně začaly pomalu odjíždět jinam. Každý mířil na jiné stanoviště. Hodně zajímavý byl osud prvního stupně, který vynesl družici JSAT-14. A tenhle stupeň zažil při průchodu atmosférou doslova peklo. On byl nejvíce ze všech zachráněných prvních stupňů namáhán. Stačí se podívat na ty fotky. Ohořelá barva, tady úplně rozpitá americká vlajka. A když byste se podívali na tuhle fotku detailněji, na roštová kormidla, všimli byste si, že některé ty rošty jsou vyloženě propálené od toho namáhání, které bylo enormní při průchodu atmosférou. A SpaceX si řekla, no tak když už máme takhle domlácený první stupeň, který opravdu si neprožil nic pěkného, tak pojďme ho otestovat. Pojďme ho převést na texaskou základnu McGregor, postavme ho na testovací stanoviště a zapalme ho. Provedly se na konci července 3 plné zážehy ve 3 dnech, aby se prokázalo, že ten první stupeň je opravdu spolehlivý a mohl by letět znovu. Momentálně to vypadá, že má za sebou minimálně 8 zážehů, to slovo minimálně je tam kvůli tomu, že SpaceX po každém zážehu neoznamuje, tak teď jsme ho zažehli znovu, ale je to vždycky oznámeno, vždycky po několika měsících, momentálně má za sebou tolik a tolik zážehů, ale možná ještě zajímavější než ten jejich počet je to, že polovina z těch 8 zážehů měla o 10% vyšší tah než normálně. A ta idea je jednoduchá. SpaceX si říká, pokud tyhle zkoušky, pokud ty opakované zážehy s plnou délkou tahu, jako kdyby se letělo opět na oběžnou dráhu, přežije ten nejpoškozenější ze zachráněných prvních stupňů, no tak pak už to musí přece přežít i všechny ostatní. Tohle je první stupeň, který jako první přistál na pevnině, zapsal se do historie a SpaceX se zcela logicky rozhodla, že tenhle exponát si nezaslouží to, aby byl opět posílán do vesmíru a riskovat, že bude ztracen, a proto jej vystavila před svým sídlem v Los Angeles. Tohle teda není moje fotka, ale první stupeň stojí vedle poměrně rušné křižovatky a je velmi dobrým orientačním bodem, protože ta lokalita v okolí je spíše rovinatá a když tam postavíte takovýhle 45-metrový komín, tak je to velice dobře vidět. Trošičku problém byl v tom, že tady za firmou se nachází letiště civilní a tak si SpaceX musela zažádat u federálního leteckého úřadu o povolení vstyčit u letiště takovouhle překážku a nahoře musela být nainstalována světla červená, která v noci blikají a upozorňují piloty, aby do prvního stupně nenarazili. Co mě trošičku mrzí, je to, že v minulých dnech byl tenhle muzejní exponát natřený na bílo. Trošku to podle mého názoru snížilo tu jeho letovou patinu a mě osobně to přijde trošku jako svat v krádež, ale to je možná jenom můj osobní názor. Hodně to záleží na tom samozřejmě, že v Los Angeles je hodně velký smog a usazuje se tam mnoho nečistot, takže dá se to pochopit. Říkali jsme si tady o zařízení Grasshopper, na kterém se testovalo motorické přistávání prvních stupňů raket Falcon. A jak si za chviličku řekneme, tak SpaceX do budoucna chystá motorické přistávání lodí Crew Dragon, respektive lodí Dragon 2. A tak se inspirovalo u Grasshopperu, jenom se už nejedná o první stupeň, ale o kabinu, která je velmi podobná tomu, jak by měl vypadat Dragon 2, a zařízení Dragonfly slouží k tomu, aby se oskoušelo motorické přistávání téhle kabiny, nejprve v upoutaném stavu, pod jeřábem, a později by měly následovat volné lety. Ohledně tohle projektu je teď už několik měsíců poměrně ticho, nevím o tom, že by se prováděly nějaké zážehy, kromě tady toho, ze kterého jsou fotky, ale doufejme, že SpaceX v tomhle směru pokročí. Velice důležitá zkouška pro budoucí spolehlivost a provoz pilotovaných lodí Dragon přišla 6. května roku 2015. Každá pilotovaná kosmická loď musí být schopná záchrany. Pokud by se na té raketě něco pokazilo, tak zapálí motory většinou na záchranné věžičce, což je taková speciální konstrukce, která je na špičce kabiny, tak se zapálí motory, které odnesou tu kabinu pryč a ta potom přistane. Jenomže ta věžička většinou něco váží a není to málo. Může to být klidně tuna a půl, 2 tuny a to je zbytečná mrtvá zátěž. SpaceX proto vsadila na inovativní přístup, kdy využívá 4 svazky motorů Super Draco, což je opravdu kumšt techniků, protože nejenom, že tyhle motory z velké části využívají díly, které jsou tištěné na 3D tiskárnách, ale jsou schopné pracovat ve 2 režimech tahu. Jednak, když je potřeba přistávat, tak poskytují nízký tah po poměrně dlouhou dobu, ale když se stane něco na raketě, nějaká nebezpečná situace a je potřeba zachránit posádku, tak v režimu vysokého tahu po krátkou dobu se zapálí a odnesou tu kabinu pryč. 6.5.2015 se motory zapálily, simulovala se situace, kdy je raketa ještě na rampě, kdy tedy ještě není ve vzduchu, objeví se nějaká anomálie a je potřeba zachránit posádku. Všechno dopadlo dobře, byl tam jediný problém, a to sice to, že kvůli špatnému poměru paliva měl jeden motor trošičku nižší tah a kabina proto vystoupala do nižší výšky, zhruba o několik desítek metrů, ale nebylo to nic závažného. Pokud by v kabině byli lidé, tak by se dokázali zachránit. Další test, který má následovat, tak ten bude ještě zajímavější. Milan tady ukazoval zkoušku záchranného systému lodi New Shepard při letu a něco podobného bude čekat i Dragona. Také se bude testovat záchranný systém za letu. No a teď přichází ta trošičku nepříjemná část. SpaceX si musela během svého vývoje projít několika fackami. Už jsme si tady probírali ty problémy s Falconem 1, ale ani potom se ty problémy SpaceX nevyhýbají. No, kdo jde nevyšlapanou cestou, tak musí počítat s tím, že občas spadne, ale SpaceX se vždycky dokázala z těch kotrmelců zvednout. První neúspěch, který potkal s Falconem 9, tak ten ještě nebyl fatální, byl pouze částečný. 8. listopadu 2012. Pečlivě sledovaná mise, protože poprvé letěl Dragon k mezinárodní vesmírné stanici a najednou v čase 1.20 selhal jeden motor na prvním stupni. SpaceX to eufemisticky nazývá anomálí. Ten motor explodoval. A je poměrně velké štěstí, že sebou nevzal žádný další. Ale tehdy se ukázala neskutečně robustní konstrukce celé téhle rakety. Protože co se v podstatě stalo, když Falcon ztratil jeden motor? Přišel o 1/9 tahu. Když se potom v roce 2014 podobná situace opakovala u konkurenční rakety Antares, která měla na prvním stupni pouze dva motory, tak tam také došlo k havárii, ke ztrátě motoru, no a raketa ztratila tah a zřítila se na startovní rampu, kde explodovala. Jenomže úplně zadarmo tahle havárie nebyla. Horní stupeň musel dohánět Manko, protože první stupeň měl nižší tah, nedokázal dosáhnout potřebné rychlosti a když se oddělila kosmická loď Dragon, což byla ten hlavní úkol celé mise, tak podle původního plánu se měl horní stupeň ještě jednou zapálit, vystoupat na elektrickou dráhu a tam uvolnit sekundární náklad. Byla to malá komunikační družice Orbcom. Jenomže kvůli tomu, že musel právě dohánět ten skluz od prvního stupně, tak už neměl dostatek paliva a ten druhý zážeh byl zrušený. To znamená, sekundárního úkolu dosaženo nebylo. Primární úkol dosažený byl, Dragon se dostal na oběžnou dráhu, tudíž se mise považuje za částečně úspěšnou. Druhý neúspěch už ale nebyl částečný, ale tam si to SpaceX vybrala plnou dávkou. 28. června 2015 byl to 7. zásobovací let lodi Dragon k mezinárodní vesmírné stanici a v čase 2.20 se ani nedá říct, že by ta raketa explodovala, neobjevila se žádná ohnivá koule na obloze, prostě najednou tam byl bílý mrak rozptýleného kapalného kyslíku, kolem kterého samozřejmě okamžitě skondenzovala vlhkost a vznikl tam takovýhle oblak. Dragon sice tu nehodu přežil, ale bohužel v jeho softwarovém vybavení chyběl nějaký pokyn k tomu, co má dělat, když k něčemu podobnému dojde, a proto nevystřelil padáky a nebržděně dopadl do oceánu. SpaceX na to reagovala tím, že upravila řídící systém, takže pokud by se podobná nehoda opakovala, tak Dragon by vystřelil padáky a přistál by do oceánu. Analýza vůbec nebyla jednoduchá. SpaceX věděla, že první stupeň pracoval dobře. Tahle nehoda se stala právě během práce prvního stupně. Ale k nehodě došlo na horním stupni. Nakonec pomohlo poměrně netradiční řešení. Na raketě je rozmístěno několik mikrofonů, které nahrávaly zvuk a s jejich pomocí se v trojrozměrném prostoru podařilo dopočítat místo, ze kterého se vydaly nějaké vibrace, zvukové vlny. A postupně se zjistilo, že s největší pravděpodobností šlo o vzpěru, která uvnitř kyslíkové nádrže horního stupně držela nádrže s héliem, které se používají k tankování. Co jsem řekl? Jo, tak se omlouvám. Problém byl v tom, že SpaceX tyhle vzpěry nevyráběla. Ona si je nechávala dodávat od subdodavatele. Ten měl všechny certifikáty, všechna povolení, ale bohužel, jestli šidil nebo to nedělal schválně, nevíme, každopádně dodal zmetky. Ty vzpěry měly vydržet až 1,4násobek běžného zatížení, ale když je potom SpaceX testovala, tak některé praskaly ještě předtím, než se dosáhlo vůbec toho nominálního zatížení. SpaceX tedy změnila jak dodavatele, tak i design těchto držáků a vyšetřování a návrat do služby trvaly půl roku. Pak se tedy SpaceX vrátila ve velkém stylu, poprvé nasadila raketu Falcon 9 verze 1.2 a poprvé se jí podařilo přistát na pevnině. Třetí neúspěch, ten máme ještě všichni v živé paměti. 1. září 2016, to se ještě ani nemělo startovat. Na kosmodromu na Floridě stála raketa připravená na statický zážeh. To je zkouška, která se u raket Falcon provádí naprosto běžně. To vždycky několik dní před startem se nosič vyveze na startovní rampu a všechny přípravy probíhají tak, jako kdyby se mělo startovat. Do rakety se natankuje palivo, na chviličku, na pár sekund se zapálí motory, potom se vypnou a je potvrzeno, že je ta raketa schopná startu. Jenomže 1. září, kdy se připravovalo na start izraelské telekomunikační družice Amos 6, tak zhruba 7 minut před zážehem těchto motorů, v době, kdy se tedy ještě do rakety tankovalo palivo, tak najednou přišlo něco nečekaného a opět na horním stupni se objevila exploze. Viděli jsme to tady, Milan to pouštěl, takže viděli jste, jak prudká ta exploze byla. Přece jenom bylo tam několik set tun leteckého petroleje a kapalného kyslíku. Co je škoda, tak při téhle zkoušce byl na špičce, na horním stupně rakety připojený i aerodynamický kryt, který ukrýval družici Amos 6. No a protože skončila takhle neslavně, tak mě napadl takový nepovedený vtip, že by se nemusel jmenovat Amos, ale třeba Hus. Vyšetřování ukázalo, že za selhání mohly nádrže, které se označují zkratkou COPV, jsou to opět ty heliové nádrže uvnitř nádoby s kapalným kyslíkem. Konkrétně tam podle toho vyšetřování tedy šlo o to, že vlivem teplot a tlaků při tankování tam došlo k vytvoření tuhého kyslíku, tedy nikoliv kapalného, ale tuhého skupenství, přímo na té kompozitní nádrži. A samozřejmě tuhý kyslík velice ochotně začal reagovat s uhlíkem v plášti těchto nádob a došlo k explozi. SpaceX dlouho nevěděla, co přesně za tu nehodu může, a proto na své základně McGregor zkoušela ty podmínky napodobit. Co se jí úspěšně podařilo, dokázala ty podmínky napodobit tak dobře, že dosáhla destrukce těch testovacích exemplářů, což bylo samozřejmě dobré znamení, protože věděla, že je na dobré cestě. Otázka je, kdy se Falcony vrátí do služby. Je tam čtvrt roku se třemi otazníky. Momentálně to vypadá, že pokud by se všechno zadařilo a nic už se neodkládalo, tak by k návratu do služby mohlo dojít ještě před Vánoci. Spekuluje se 16. prosinec, 18. prosinec, ale je pravděpodobné, že dojde ke skluzu třeba až po novém roce, ale to zatím nemůžeme předbíhat. Chvilku se spekulovalo o tom, že by se mohlo startovat ještě letos dvakrát, to už nyní nepřichází v úvahu, protože družice EchoStar 23, která bude startovat z Floridy, tak ta už má oznámený termín startu na 8. ledna. Takže pokud se podaří letos jeden start, tak budeme rádi. Mělo by to být z Vandenbergovy základny v Kalifornii prvních 10 družic nového systému Iridium, nebo respektive modernizace systému Iridium. Tolik tedy už jsme měli za sebou historii, zrekapitulovali jsme si současnost a teď se podíváme na budoucnost, která pomalu, ale jistě klepe na dveře. Začneme tím projektem, který je realizaci zatím nejblíže, a to je raketa Falcon Heavy. Raketa, která bude sešitá prakticky na prvním stupni ze tří prvních stupňů běžných raket Falcon 9. Poprvé by mohla startovat někdy květen, červen 2017. Ten termín ještě nebyl přesně oznámený. Už se ten start odkládá několik let, tak já doufám, že už to snad konečně jednou přijde. Ty postranní bloky budou jen lehce upravené první stupně Falconu 9 verze 1.2. A co je důležité, zpráva stará pouze pár dní oficiálně oznámená, že jeden z těchto postranních urychlovacích bloků při premiérovém startu rakety Falcon Heavy bude již zachráněný první stupeň Falconu 9. Pokud si pamatujete na první stupeň, který připlul do přístavu nakloněný kvůli tomu, že při přistání měl až trošku moc energie a musela tam zafungovat deformační zóna, tak právě tenhle první stupeň by se měl použít při premiérovém startu rakety Falcon Heavy.
Kolik jich mají zachránit?
6.
Proč nepoužijou 2?
Já si myslím, že asi chtějí porovnat, jak se bude chovat zachráněný první stupeň a fungl nový. A jako k tomu, že to není dobrý nápad, určitě si to zkontrolujou. Myslím si, že nebudou tak hloupí, že by zbytečně riskovali. Myslím, že vědí, co dělají. Původně se u Falconu Heavy plánoval takzvaný systém crossfeed, což znamená, že to je velmi smělý plán, kdyby postranní urychlovací bloky neživily jenom těch svých 9 motorů Merlin, ale pomocí palivového potrubí by část paliva proudila i do centrálního stupně, kde by každý z těch postranních bloků živil i 3 motory na centrálním stupni, takže centrální stupeň by spotřeboval méně paliva. Od toho nakonec bylo upuštěno, protože by to bylo poměrně technicky náročné a SpaceX momentálně se systémem crossfeed nepočítá. Co je ale důležité, tak Falcon Heavy byl oznámený v roce 2012. A tehdy se počítalo s tím, že ty první stupně budou jen lehce upravené Falcony 9 v té době verze 1.0. A jak jsme si ukazovali, tak jejich výkon postupně rostl. Takže i když se obětoval systém crossfeed, tak díky tomu, že Falcon má teď prodloužené nádrže, výkonnější motory, tak nosnost zůstala zachována a měla by být stejná, jako když byl Falcon Heavy představený s ještě méně výkonnými motory, ale systémem crossfeed, takže žádné ztrátě by tam docházet nemělo. SpaceX chce zachraňovat všechny 3 první stupně. 3 první stupně, já se omlouvám, jak to říct, ale ty postranní bloky budou přistávat téměř souběžně na pevnině a centrální stupeň bude přistávat na mořské plošině, nebo alespoň tak si to SpaceX maluje. Dalším projektem, který se týká budoucnosti, tak to je kosmická loď Dragon 2, která by měla mít svou pilotovanou verzi označovanou jako Crew Dragon a společně s lodí Starliner od Boeingu by měla po roce 2018 začít vozit posádky na mezinárodní vesmírnou stanici, takže už v tom Sojuzi nebudou sami. Důležité je, jak jsme si ukazovali, ale no tak. Bude tam motorické přistávání pomocí motoru Super Draco, pro jistotu tam bude připravený i padák kvůli bezpečnosti. Možná jste si všimli, že z téhle kosmické lodi netrčí žádné solární panely. Je to tím, že Dragon 2 by je měl mít na jedné polovině tohle nákladového prostoru, toho tranku. Takže bude to i taková estetická funkce. Ale co není estetická funkce, tak to jsou tahle křidélka, která trčí z trupu. Ta mají čistě praktický význam. Když jsme viděli ten záchranný manévr, tak pokud se zažehnou ty motory Super Draco a zafungují jako záchranná věžička, tak tyhle ploutve zafungují jako stabilizátory, které zabrání tomu, aby se kabina stala nestabilní. Od Dragonu 2 už je jenom krůček k dalšímu projektu. A to je Red Dragon. Jenom lehce upravený Dragon 2. Původně tahle myšlenka byla oznámená v roce 2012. Dlouhé roky se o ní nemluvilo, takže už se jsem si začínal myslet, že tenhle plán zapadal prachem a SpaceX už s ním nepočítá, ale letos byly ty zprávy opět vydány a je vidět, že SpaceX nelenila a navázala spolupráci dokonce i s NASA, což je pochopitelné, protože zatím ještě nikdy na Marsu nepřistávalo podobně těžké těleso. Zatím nejtěžší, co jsme dostali na Mars, tak to bylo vozítko Curiosity o váze plus minus 900 kg, zatímco Red Dragon bude minimálně 10x těžší. A SpaceX navázala spolupráci s NASA, protože NASA ví, že pokud to s lidskou posádkou na Mars myslí vážně, tak že se vyplatí opustit tu původně zvažovanou myšlenku nafukovacích tepelných štítů, které se neukázaly být tak dobrými, a vsadit na motorické přistávání. Takže SpaceX s NASA navázali spolupráci o výměně informací. NASA, konkrétně JPL, poskytne SpaceX informace ohledně letů k Marsu a tak dále, a výměnou dostane od SpaceX data o průchodu takto těžkého tělesa marsovskou atmosférou a průběhu přistávacího manévru zážehu. Co je hodně šibeniční, tak to je termín první mise. Rok 2018. Startovní okno k Marsu se otevírá jednou za 26 měsíců a SpaceX, ta nehoda, která se stala s Amosem 6, tak to je hodně velká čára přes rozpočet. Původně se spekulovalo, že Falcon Heavy bude poprvé startovat ještě letos. Nakonec po havárii se musely ty priority trošku změnit. A tahle mise potřebuje dva klíčové elementy. Raketu Falcon Heavy a loď Dragon 2, byť upravenou, z nichž ani jeden zatím nemá ostrý let. A má se startovat za rok a půl, plus minus. Takže bude to hodně šibeniční a není jisté, zda to SpaceX stihne. Samozřejmě, pokud by to stihla, tak už se nechala slyšet, že by ráda využívala i všech dalších startovních oken k Marsu a posílala tam další tyhle Red Dragony. V roce 2020 mimochodem by ráda vyslala rovnou dvě tyto kabiny. K čemu by se dali Red Dragony na Marsu využít? Ty možnosti jsou široké. Od vyzkoušení Sabatierovy reakce pro výrobu metanu z marsovské atmosféry přes dopravu nějakého vrtného zařízení, které by bylo schopné proniknout hluboko pod povrch Marsu, který je spalován radiací, a prozkoumat ty nepoškozené vrstvy, až třeba po podporu mise, která bývá často označována jako svatý grál kosmonautiky, doprava vzorků z Marsu na planetu Zemi. Zatím tedy jsou to jenom úvahy, takže nevíme, jak přesně by se do toho SpaceX zapojila. Nedá se asi očekávat, že by se Red Dragon nějakým způsobem dotankoval a odstartoval na oběžnou dráhu, ale můžeme si třeba představit, že by tam dopravil třeba nějaké vozítko, které by sebralo nějaké vzorky, dopravilo to do nějaké rakety, nebo případně by tam tu raketu přímo dopravilo. Tak, další slide, o kterém je velice málo informací, to je Dragon Lab. Projekt, který byl oznámený před několika lety, momentálně je kolem něj poměrně ticho. Nevím, jestli na něm SpaceX pracuje nebo ne. Ten koncept je hodně podobný ruským misím Photon, případně Bion. Nepilotovaná kabina naplněná experimenty se vyšle na oběžnou dráhu kolem Země, kde jsou ty experimenty prováděné. Družice Bion mají biologické experimenty, družice Photon mají spíše fyzikální experimenty, materiálové a tak dále. A po určité době pobytu na oběžné dráze, většinou to bývá u těchto ruských misí měsíc, tak se kabina vrátí na Zemi a přistane. Jak to bude konkrétně u Dragon Labu? Těžko soudit, nechme se překvapit. Naopak projekt, který byl oznámený poměrně nedávno, tak ten počítá s vytvořením globální sítě družic na nízké oběžné dráze, které by šířily vysokorychlostní internet. A když říkám síť, tak myslím opravdu síť, protože ty satelity by měly obíhat v 83 rovinách a celkem by mělo být těch družic 4425. Nemám sice k dispozici přesná čísla, ale myslím si, že momentálně kolem Země máme kolem 2000 satelitů. Momentálně. 4425 družic. Proč tolik? No, ten důvod je jednoduchý. Z SpaceX chce mít ty družice na nízké oběžné dráze, v nějaké výšce okolo 1100 km. Kvůli tomu, aby měl ten internet co nejnižší latenci. Protože pokud bychom posílali internetový signál někam na geostacionární dráhu ve výšce 36 000 km, tak by vznikala velká zpoždění. Jenomže nízká oběžná dráha je sice blíže, ale zároveň tyhle družice pokryjí jen malou oblast. Pokud bychom počítali, že kvůli, řekněme, kvalitě příjmu toho signálu nemůže být družice níže než 40 stupňů nad horizontem, abychom s ní mohli komunikovat, tak najednou nám vyjde, že každý satelit pokryje okruh široký jen zhruba 1000 km. A to je málo. Takže kvůli tomu potřebujeme 4000 družic, které by takhle jako vláček obíhaly po polárních drahách a mezi sebou by komunikovaly lasery. Normálně na Zemi by komunikovali klasickým rádiovým přenosem a tady vidíte ty přenosové kapacity jednoho satelitu a tohle je přenosová kapacita celé sítě. Nedá se očekávat, že by Elon Musk tímhle získal nějaký monopol na internet na celém světě, protože tohle by nestačilo na celosvětové využití internetu. Ale dokážu si představit spoustu využití tohle prostředků, který by jistě našel uplatnění. Vždycky, když se zmíní takhle vysoký počet satelitů, tak musí zcela logicky zaznít argument kosmického odpadu. V době, kdy se snažíme oběžnou dráhu zaneřáďovat co nejméně, tak tenhle projekt zní trošičku šíleně. Ale SpaceX se zavázala k tomu, že po té, co skončí 5- až 7-letá služba, tak každý satelit schoří v atmosféře a bude nahrazený nějakým dalším. Takže nebudou tam zůstávat mrtvé zombie satelity. SpaceX si chce všechno otestovat nejprve na dvou testovacích družicích, které otestují základní komunikaci a všechny systémy. Budovat by se měl systém začít v roce 2019, hotový má být v roce 2025. Hodně smělý plán, hodně smělé termíny, narážíme tady na něco, co znají asi ti, kteří se pohybují na internetu. Je to takzvaný Muskův koeficient, což je imaginární číslo, který musíte vynásobit každý termín, který Elon Musk oznámí, abyste se dostali k nějakému reálnému času. Jaké to číslo je, to nikdo neví. Na závěr jsem si nechal to jí zlatý hřeb. Na začátku jsem říkal, že SpaceX má dva cíle. Tím prvním je provést revoluci v kosmonautice a k tomu má trošku nakročeno. Má už několik zachráněných prvních stupňů, chystá se první znovu použití. Let lidské posádky na Mars, podle slov Elona Muska, není tak daleko. K testům pohonného stupně by mělo docházet ještě před rokem 2020. Kosmická loď by se měla testovat po roce 2020, někdy kolem roku 2022, první let k Marsu. Podle mého názoru totálně nereálné termíny, které ale jsou jedinou kaňkou na celém tom projektu. On to Elon Musk, potažmo celá SpaceX, má velmi dobře promyšlené. Tohle je pro srovnání lidská postava, tenhle malý bílý flíček, a tady je lunární raketa Saturn V, která dostala astronauty v programu Apollo k měsíci. SpaceX si stanovila pro splnění tohle mimořádně složitého cíle tři základní pilíře, které musí být splněny. Ten první už známe, to je znovu použitelnost. Elon Musk má takové pěkné přirovnání, že pokud by po každém mezikontinentálním letu měl být Boeing 747 sešrotován, tak nikdy nebude mezi Evropou a Amerikou cestovat tolik lidí jako dnes. Musí se ta technologie prostě používat opakovaně, aby klesly náklady na její provoz. Nezbytné je i tankování na oběžné dráze, protože pokud by se tankování nepoužilo, celý systém by musel být mnohem větší, komplikovanější, těžší. A neméně důležité je i správné palivo. Obecně nejlepším palivem pro raketové motory je směs kapalného kyslíku a kapalného vodíku. Co do tahu tedy? Ale má to hned několik problémů. Vodík potřebuje velice nízké teploty, což znamená hodně dobrou izolaci a jsou s ním obecně docela problémy. To už letecký petrol, na který létají momentálně rakety Falcon 9, je na tom lépe. Nepotřebuje chlazení, udržuje se poměrně bez problému, ale na Marsu si letecký petrolej nevyrobíme. Proto tedy SpaceX vsadila na metan, který se dá relativně snadno vyrobit z atmosféry Marsu. To znamená, že celý ten systém, Interplanetary Transportation System, by měl využívat kyslíkovodíkových motorů Raptor, přičemž na prvním stupni nebo na pohonném stupni by jich mělo být 42. Zatím neexistuje žádná raketa, která by měla takový počet motorů. Poslední pokus byla sovětská raketa N1, která nedopadla zrovna slavně, ale můžeme se těšit snad už příští rok na Falcon Heavy, který bude mít těch motorů 27. No a od 27 na 42 to už není zase takový rozdíl. Ten plán je docela rozumně vymyšlený. Pohonný stupeň nejprve vynese na oběžnou dráhu kosmickou loď, ve které by mohlo být až 100 pasažérů najednou, což je mimořádně smělý plán. Potom udělá čelem vzad, vrátí se na pevninu, v té animaci, kterou SpaceX představila, dokonce přistane přímo na startovní rampě, ale to už mi přijde trošičku až moc přitažené za vlasy. Jeřábem bude na jeho špičku místo další kosmické lodi naložený tanker s palivem. První stupeň opět odstartuje, dopraví tanker na oběžnou dráhu, kde se spojí s pilotovanou kosmickou lodí, natankuje její nádrže. Mimochodem ten tanker bude mít 6 motorů Raptor a meziplanetární loďi bude mít 9. Až budou nádrže lodi plné, vydá se k Marsu, kde nejprve vstoupí do atmosféry, bude brzdit břichem, klouzavým letem a poté přejde do fáze motorického přistávání. Co je hodně důležité, tak jelikož se použije metan, tak bude možné ty nádrže opětovně dotankovat. Nemělo by tedy jít o jednosměrný let, jak tady byla ještě před pár lety vize Mars One, která počítala právě s jednosměrnou letenkou na Mars, tak tohle by mělo být trošičku více user-friendly, abych tak řekl. A SpaceX se netají tím, že když už si dává velké cíle, tak opravdu velké, tak když už bude mít tenhle kompletní systém, tak on by nemusel přistávat jen na Marsu, ale i na jiných tělesech. Byly vydány vizualizace, kde tahle kosmická loď přistála třeba na Evropě, nebo na Enceladu, což jsou měsíce Jupitera a Saturnu. Samozřejmě musel by vzniknout nějaký systém palivových dep někde ve vzdálenějších končinách sluneční soustavy. To už se dostáváme trošičku do oblasti sci-fi. Nicméně, co sci-fi není, je to, že tenhle projekt není rozhodně vycucaný z prstu. SpaceX už má za sebou nějaké kroky k jeho realizaci. Neříkám, že je to všechno, co musí udělat, mají toho před sebou ještě hodně, ale minimálně to, že se jim podařilo provést statický zážeh motoru Raptor na základně McGregor v Texasu, už to o něčem svědčí, protože konstrukce tohoto motoru není vůbec jednoduchá a pokud jste viděli na internetu fotky testovací kompozitní nádrže, která má průměr 13 metrů?
12,
děkuju. Tak to je skutečně kolos, který byl před pár dny vyvezený na moře. Testovalo se tam tankování kyslíku do ní. Nebylo to tedy ještě na letovou úroveň tlaku, ale ukázalo se, že nádrž těsní velice dobře a proto bude možné v těch testech dále pokračovat. Právě díky tomu, že budou ty stupně, nebo v podstatě i kosmické lodě, znovu použitelné, budou se používat opakovaně, tak bude možné na nich použít nějaké dražší materiály, které by se prostě na těch jednorázových kusech nevyplatily. A tohle má být další cesta k tomu, jak dostat lidskou posádku na Mars. Doufejme, že se toho jednou dočkáme. Pravděpodobně to tedy nebude v roce 2022, nebo kdy to Elon Musk oznamoval, ale doufejme, že se toho dožijeme. Děkuju.